Aici Radio Europa Liberă, suntem în dimineața zilei de luni, 20 august, la microfon Valentina Ursu. Bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7. Vreme caldă, chiar caniculară în Moldova și în regiune. Meteorologii anunță o săptămână cu vreme frumoasă, cu soare din plin, dar și cu nori trecători. 26 de grade sunt anunțate la Brăceni și Soroca, la Bălți și Orhei câte 27, în stânga Nistrului. Și la Chișinău termometrele vor indica 29 de grade, la Comrat vor fi chiar 30. În capitală la această oră sunt 16 grade. S-ar părea că societatea moldovenească este foarte informată asupra nivelului corupției, asupra problemelor care macină, dar aceasta încă nu salvează de însuși fenomenul corupției. Cum trebuie să lupte cu corupția simplu cetățean, dar mai ales guvernanții, vom căuta să aflăm de la ministrul justiției Oleg Efrim. Scriitorul Iulian Ciocan, așteptând ordinea pe șosele, sugerează că ar fi bine ca toți șoferii să devină brusc niște luptători aprici și ei cu corupția. Iar Lucia de acolo nu mai răsfăiește presa. Acum, buletinul de știri al emisiunii din studioul Europei Libere de la Praga. Ni se alătură Alexandru Eftodie. Bună dimineața!
Bună dimineața! Opoziția rusă a marcat puciul din 1991 la un nou protest anti-Putin. Soția unui fost lider comunist chinez condamnată la moarte cu suspendare pentru omor, țările Americii Latine își exprimă solidaritatea cu Ecuadorul, care i-a oferit refugiu fondatorului WikiLeaks. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Activiștii opoziției ruse au marcat duminică la Moscova puciul eșuat din 1991 împotriva liderului sovietic Mihail Gorbaciov. Activiștii au comparat puciștii de atunci, care au încercat să oprească perestroica, cu actuala conducere de la Kremlin. Ei l-au acuzat pe președintele Vladimir Putin că ar realiza o lovitură de stat insidioasă. Aniversarea a avut loc după sentința de vineri împotriva celor trei fete din trupa Pussy Riot. Ele au fost condamnate la 2 ani de închisoare pentru rugăciunea punk anti-Putin, interpretată în principala catedrală ortodoxă de la Moscova, înainte alegerilor prezidențiale din martie. Un tribunal din estul Chinei a condamnat-o astăzi la moarte cu suspendarea pedepsei pe soția unui lider comunist disgrațiat, găsită vinovată de asasinarea unui om de afaceri britanic. Gu Kailai a recunoscut că l-a otrăvit pe Neil Haywood în noiembrie trecut din cauza unei dispute de afaceri. Pedepsa capitală suspendată este înlocuită de obicei în China cu închisoarea pe viață. Scandalul în jurul crimei a compromis cariera partinică a soțului condamnatei. Bo Xilai și-a pierdut funcția de lider local de partid și a fost suspendat din biroul politic. Țările Americii Latine și-au exprimat solidaritatea cu Ecuadorul în fața amenințărilor la adresa ambasadei ecuadoriene de la Londra, unde s-a refugiat fondatorul WikiLeaks, Julian Assange. Marea Britanie a spus că ar putea anula statutul diplomatic al ambasadei pentru a-l aresta pe Assange și a-l extrăda în Suedia, unde este acuzat de crime sexuale, pe care el le neagă. Vorbind duminică din balconul ambasadei Ecuadorului la Londra, Assange a acuzat din nou Statele Unite că l-ar vrea pedepsit pentru publicarea a zeci de mii de depeșe secrete ale diplomației americane. Poliția din Pakistan spune că o adolescentă creștină care ar suferi de sindromul Down a fost arestată la Islamabad și acuzată de blasfemie. Adolescenta, numită Rimsha, ar fi fost arestată pentru că ar fi dat foc Coranului în cartierul preponderent creștin al Islamabadului, Meherabadi. Blasfemia este pedepsită cu moartea în Pakistan. Autoritățile spun că sute de creștini din cartierul cu pricina și-au părăsit casele de teama unor atacuri de răzbunare din partea populației musulmane. Generalul american Martin Dempsey, șeful Statelor Majore Reunite, se află în Afganistan pentru convorbiri cu ofițerii afgani și ai coaliției internaționale conduse de Statele Unite. Vizita are loc pe fundalul înmulțirii atacurilor împotriva militarilor străini, săvârșite de forțele de securitate afgane, care au ucis 10 militari din trupele internaționale în mai puțin de o săptămână. Ministrul american al apărării, Leon Panetta, i-a cerut sâmbătă președintelui afgan Hamid Karzai să intensifice cooperarea cu forțele internaționale pentru a preveni asemenea atacuri. Valentina, mă opresc aici cu știrile de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite la orice oră pe pagina noastră de internet.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
75 minute. Se cer acțiuni ferme și îndrăznețe atât din partea Centrului Anticorupției, Procuraturii, Consiliului Superior al Magistraturii, organul de autoadministrare din sistem, care nu trebuie să tolereze fenomenul corupției. Ministrul Justiției Oleg Efrim, într-un interviu cu Europa Liberă, spune cine poartă responsabilitate pentru faptul că se dă mită și există acte de corupție și ce șanse există ca acest fenomen să fie stârpit.
Autoritățile statului au declarat război total corupției și și-au declarat principiul de toleranță zero față de corupție. Este important ca aceste declarații să se finalizeze cu rezultate și această luptă cu corupție să fie resimțită și în rezultate concrete, să le resimte fiecare cetățean.
Astăzi cum convingeți cetățeanul că se luptă cu corupția?
Acesta este un aspect foarte important, pentru că fapta de corupție presupune cel puțin doi participanți, unul care corupe și unul care se lasă corupt. Acțiunile de luptă cu corupția sunt nu doar acțiuni de reprimare, ele sunt în primul rând acțiuni de prevenire, pentru că este mai simplu să previi un fenomen decât să înlături consecințele lui negative. Acțiunile de prevenire sunt din mai multe feluri, începând cu reglementări foarte clare, cu reguli de conduită foarte clare, cu legi foarte clare și cu mecanisme importante de aplicare a legilor. Și dacă la nivel de elaborare a legilor și de adoptare a lor noi avem un salt calitativ considerabil în ultimii 2 ani pentru tot ce ține de măsuri anticorupție, atât adoptate deja cât și în proces de realizare, și sunt sigur că și cetățeanul vrea să vadă deja rezultatele aplicării acestei legi.
Totuși sunt voci nu puține care spun că legile anticorupție sunt deocamdată ineficiente pentru că nu sunt aplicate așa cum trebuie, spuse de către reprezentanții Transparency International.
Legea nu are cap și nu are coadă. Legea nu se aplică de la sine sau prin faptul publicării ei în monitor oficial. Acum urmează să asigure implementarea legilor acele autorități care sunt chemate să asigure implementarea legii. Mă refer aici în primul rând la Autoritatea Națională Anticorupție, mă refer la Procuratura Anticorupție, mă refer la instanțele de judecată, la Ministerul Afacerilor Interne, precum și la toate autoritățile statului care au obligativitatea de a asigura măsuri de prevenire a corupție în cadrul ministerilor, agențiilor, departamentelor și așa mai departe.
Dar poate și reprezentanții acestor structuri trebuie să fie atrași la răspundere din moment ce nu se duce până la bun sfârșit un caz anume de corupție.
Am ferma siguranță că trebuie să fie atrași la răspundere orice persoană care este coruptă. Atâta timp cât avantajele încălcării unei legi sunt mai mari ca dezavantajele respectării legii, oamenii vor fi tentați să încalce această lege. Deci, actele de corupție trebuie să devină neatractivi. Aceasta înseamnă că trebuie să existe sancțiuni foarte dure și drastice pentru fapte de corupție.
Dacă... De ce nu există? Vă întreb pe dumneavoastră Ministrul Justiției.
Ele există, ele se schimbă și este un proces continuu de înăsprire a reglementărilor în domeniu. Așteptăm acțiuni ferme din partea autorităților statului care trebuie să aplice legea. Și spuneam că nu este suficient ca o faptă să fie incriminată ca și fapta de corupție. Este important ca un caz pornit pe o faptă de corupție să fie anchetat în mod corespunzător, investigat, transmis în instanța de judecată și să termine cu o sancțiune de condamnare. Mai mult ca atât, atunci când vorbim ca faptele de corupție să devină neatractive, asta înseamnă că pentru persoanele fizice, în mod special pentru funcționarii publici, orice faptă de corupție trebuie sancționată cu privațiune de libertate. 2. Ca aceasta să nu se transforme doar într-o majorare a mitei care se solicită, pentru că dacă înăsprești sancțiunile, ea devine mai periculoasă, respectiv cresc prețurile. Înseamnă că trebuie să fie însoțite și de sancțiuni complementare, cum ar fi interdicția pe viață de a mai deține funcții publice. Și neapărat trebuie de reglementat un mecanism de confiscare a îmbogățirii fără justă cauză sau acelea îmbogățiri care nu poate fi justificat. Toate aceste acțiuni, unele au fost realizate de către Ministerul Justiției, altele sunt în proces de realizare, dar Ministerul Justiției se ocupă la nivel de reglementare. Așteptăm acțiuni îndrăznețe și ferme din partea celorlalte autorități a statului care sunt chemate să asigure implementarea legii.
S-a creat impresia că cetățenii moldoveni aproape că au imunitate atunci când au
despre actele de corupție, dar când mai multe voci din exterior spun că în Republica Moldova corupția e la ea acasă, atunci foarte mult are de suferit imaginea statului. Asta înseamnă pierderi enorme, pentru că nu mai vin investitorii străini. Cum le demonstrați lor că faptele de corupție sunt curmate?
Nu este vorba doar de imaginea noastră în afară. Sigur, aveți dreptate când spuneți că acolo unde corupția este la un nivel foarte înalt, investitorii nu prea fac coadă să vină să investească în acele țări. Percepția cetățeanului referitor la corupție se va schimba atunci când va vedea oameni corupți acolo unde le este locul, în penitenciare. Și nu doar la nivelul de reținerea unui colaborator medical sau unui profesor sau a unui avocat, dar peste tot acolo unde este corupție. Și dacă corupția există în sistemul public, atunci și aceste persoane publice să fie investigate. Și nu doar să fie arătat flagrantul în care a fost reținută această persoană. Vrem să vedem și finalitatea, vrem să vedem condamnarea finală a acestui funcționar corupt care a săvârșit infracțiunea de corupție.
Credeți într-o asemenea finalitate? Lumea așa pierdut încrederea în faptul că cineva dintre funcționari ar putea să ajungă după gratii.
Scopul în sine nu este să vezi funcționari sau judecători după gratii. Scopul este să nu avem corupție. Ar fi ideal să nu avem acte de corupție, dar atâta timp cât există corupție, atunci locul oamenilor corupți este în pușcărie. Și sigur că vom ajunge la acel moment. Așteptările oamenilor sunt foarte mari și oamenii așteaptă să se întâmple imediat. Dar se întâmplă lucruri care nu prea au fost făcute publice până acum. Ar fi cu demiterea judecătorilor pentru faptul că nu și-au declarat averile, refuzul de a fi promovați pentru motiv că au tăinuit anumite averi, judecătorii investigați de Procuratura Generală pentru faptul că și-ar fi deghizat averile pe numele altor persoane. Este greu să spui că aceste lucruri s-au întâmplat întotdeauna între acești 20 de ani de independență și aceste lucruri le vedem cel puțin pe parcursul ultimului an. Nu pot spune că nu se schimbă starea de lucruri. Da, poate oamenii ar fi vrut ca aceasta să se întâmple peste noapte, dar un sistem care a fost construit în decursul a 20 de ani este foarte complicat să-l transform peste noapte și toate lucrurile să meargă ideal.
Credeți în stăvilirea acestui fenomen în societatea moldavă din moment ce se vorbește că cumetrismul, nănășismul, relațiile de rudenie sunt cele care prevalează?
Corupția nu poate fi justificată de absolut niciun fel de relație personală sau de relații care sunt caracteristici în societatea noastră, cum ar fi nănaș, cumetri, ceea ce există și nu înseamnă neapărat că este un lucru rău. Este rău acel fenomen care l-ați numit dumneavoastră nănășism, cumătrism și aceasta în fond reprezintă iarăși nu altceva decât corupție. Asta nu înseamnă că dacă noi suntem între noi cumetri sau nănași sau rude sau cunoștință sau prieteni, urmează să acceptăm fapte de corupție.
Astăzi gradul de corupție este în creștere sau în descreștere?
Au fost întreprinse acțiuni importante care poate chiar încă nu s-au finalizat, cum ar fi crearea Agenției Naționale de Integritate, cum ar fi reforma Centrului Anticorupție, cum ar fi ridicarea imunității judecătorilor pentru fapte de corupție, reducerea numărului judecătorilor la Curtea Supremă de Justiție și multe alte acțiuni care au fost întreprinse. Și în mod normal, toate acestea ar trebui să contribuie și la reducerea nivelului de percepție a corupției. În acest considerent, sunt în așteptarea următorilor măsurători să mă conving de acest lucru.
Tot în societate sunt diferite percepții când se zice că ce folos că dacă un minister luptă de unul singur cu corupția, iar alt minister, din contra, tolerează sau mai există procuratura, mai există alte structuri și dosarele ori se împotmolesc, ori se depune praful peste ele, nu se știe care va fi finalitatea.
Doar printr-un efort conjugat a tuturor autorităților statului care trebuie să lupte cu acest fenomen, se pot obține rezultate palpabile și într-o perioadă scurtă de timp. Sarcinile sunt foarte clare, care sunt puse în fața autorităților statului. Există programul de guvernare și acei oameni care nu fac față la locurile unde lucrează și dacă nu ating rezultatele sau obiectivele care sunt trasate, trebuie fie să plece sau fie trebuie să fie plecați și să vină oameni care vor asigura acel rezultat pe care și-l dorește guvernul. Am zis, corupția este o problemă mare, respectiv toate eforturile sunt îndreptate în această direcție. Nu am să vă spun altfel decât că instituții care astăzi nu-și realizează obiectivele trebuie să fie reformate, trebuie să fie schimbați oamenii care vor veni și vor asigura acel rezultat care îl așteaptă societatea.
Cum vă explicați că totuși în societate atâtea opinii ale analiștilor, comentatorilor politici, care rămân la ideea că deocamdată lipsește acea voință politică pentru reforme adevărate, pentru lupta cu corupția, pentru încă multe, multe alte metehne care se mai regăsesc în societatea moldavă?
Toate proiectele de lege pe care ni le-am propus să le promovăm, le-am promovat și prin guvern și în Parlament, cu votul majorității cerute de lege. O bună parte au devenit legi, o bună parte urmează să fie promulgate și la subiecte nu întocmai confortabile, inclusiv, vă amintiți, lichidarea instanțelor economice, ridicarea imunității judecătorilor pentru corupție, reducerea numărului de judecători la Curtea Supremă de Justiție, aprobarea strategiei de reformare a sectorului justiție, aprobarea planului de acțiuni în acest domeniu. Deci, subiecte care au captat atenția opiniei publice o lungă perioadă de timp și până la urmă noi am obținut rezultatul dorit. Deci noi nu putem să spunem că nu avem sprijin în guvern sau în parlament pentru a promova acele reforme. E altceva că mai avem de lucrat la capitolul de implementare a legilor și acest lucru este vizibil, este recunoscut de către guvern și aici urmează să ne concentrăm.
Atâta timp cât se vorbește că justiția rămâne a fi coruptă și lumea crede că ministrul justiției Oleg Efrim este cel care trebuie să stârpească din rădăcini această corupție din sistem. E corect această percepție?
Eu aș fi bucuros ca ministrul justiției să aibă niște împuterniciri de Superman prin care el să elaboreze legile, el să le traducă în viață și el să-i pedepsească pe acei care nu respectă legile. Din fericire, sunt împărțite aceste funcții. Ministerul justiției este responsabil de elaborarea legilor și promovarea lor în Parlament, deci asigurarea acelui mecanism necesar pentru celelalte autorități care să urmărească după implementarea legilor. Legea urmează să fie executată și fiecare abatere de la lege trebuie să fie sancționată. Atâta timp cât o persoană va ști că ea poate să încalce o lege și nu îi se va întâmpla nimic, fie că este vorba de un cetățean obișnuit sau că este vorba de un judecător, atunci el cu siguranță o va încălca și o dată și a doua și de fiecare dată, de când va avea avantaje din încălcarea legii. Deci orice încălcare de lege trebuie sancționată, cazul dus în finalitate, persoana care a încălcat legea trebuie să fie pedepsită. Și dacă vorbim de judecători, atunci el trebuie să fie demis din funcție, el trebuie să fie pedepsit cu privațiuni de libertate în situația în care a săvârșit acte incompatibile cu funcția de judecător.
Dar, de fapt, de ce există corupție?
Corupția există pentru că există posibilitatea de a fi corupt, pe de o parte, și există dorința de a dobândi niște avantaje care nu ți se cuvin.
Ambele păguboase
și pe termen scurt și pe termen lung și, în mod special, pentru toată lumea. Atâta timp cât faptele de corupție vor fi atractive.
Dar ele sunt atractive de ce?
Ele sunt atractive din considerentul că ele nu sunt pedepsite. Deci atunci când oamenii vor ști că cât de tentant nu ar fi să te lași corupt, trebuie să preferi să nu faci acest lucru pentru că tu ești integru, pentru că tu respecti legile și pentru că tu dorești să trăiești într-o țară care nu este coruptă, știind evident că există mecanismul represiv al statului și pierzi nu doar avantajul imediat, această sumă de bani, dar vei fi demis, tu vei fi condamnat la privațiune de libertate, niciodată nu vei mai putea practica profesia care o practici, niciodată nu vei putea accede în funcție publică. Și aceasta deja este un stimulent care chiar și pe cel care ar admite să fie corupt l-ar determina să se gândească de două ori. Măsuri importante în privința magistraților au fost adoptate de Parlamentul în una din ultimele ședințe, în același pachet prin care s-a ridicat imunitatea judecătorilor pentru corupție, atunci când s-a exclus posibilitatea pentru magistrați de a beneficia de indemnizație la concediere sau de pensie privilegiată de judecător atunci când ei au fost concediați din sistemul judecătoresc pentru abateri, fie disciplinare sau fie pentru fapte de corupție. Și atunci e evident că un magistrat, având un salariu decent, având o perspectivă de a avea o pensie privilegiată și o indemnizație care se cuvine la ieșirea destoinică din sistem, el sigur că va avea un stimulent să fie integru pe toată durata mandatului său.
Tot ce s-a numit marea corupție până acum mai poate avea retroactiv un impact, pentru că vedem castele, vedem mașini de lux, vedem averi care cât n-ai muncit și cum n-ai muncit, oricum nu poți într-o viață de om să obții atâtea.
Toți cei care astăzi sunt în funcții publice și au averi care nu pot fi justificate, ar trebui să fie responsabili pentru aceste averi. Și eu sunt sigur că în viitorul apropiat noi vom avea cazuri în care înalți funcționari sau funcționari publici vor fi puși în fața faptului să-și justifice de unde au averile pe care le au.
La întrebările Europa Liberă a răspuns ministrul Justiției Oleg Efrim. Este ora 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, recapitulăm știrile dimineții, la microfon revine Alexandru Eftodie.
Activiștii opoziției ruse au marcat duminică la Moscova puciul eșuat din 1991 împotriva liderului sovietic Mihail Gorbaciov, comparând puciștii de atunci, care au încercat să oprească perestroica, cu actuala conducere de la Kremlin în frunte cu Vladimir Putin, acuzat că ar realiza o lovitură de stat insidioasă. Un tribunal din estul Chinei a condamnat-o astăzi la moarte cu suspendarea pedepsei pe Gu Kaelai, soția unui lider comunist disgrațiat, găsită vinovată de otrăvirea omului de afaceri britanic Neil Heywood în noiembrie anul trecut. Scandalul a compromis cariera partinică a soțului condamnatei. Bo Xilai și-a pierdut funcția de lider local de partid și a fost suspendat din biroul politic. Țările Americii Latine și-au exprimat solidaritatea cu Ecuadorul în fața amenințărilor la adresa ambasadei ecuadoriene de la Londra, unde s-a refugiat fondatorul WikiLeaks Julian Assange. Marea Britanie a spus că ar putea anula statutul diplomatic al ambasadei pentru a-l aresta pe Assange și a-l extrada în Suedia, unde este acuzat de crime sexuale pe care el le neagă. Poliția din Pakistan spune că o adolescentă creștină care ar suferi de sindromul Down a fost arestată la Islamabad și acuzată de blasfemie pentru arderea Coranului. Autoritățile spun că sute de creștini din cartierul Meherabadi al capitalei pakistaneze și-au părăsit casele de teama unor atacuri de răzbunare din partea populației musulmane. Valentina, atât de la mine, de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, pentru mai multe știri, analize, comentarii, accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am citit cu mare interes interviul proaspătului șef al poliției rutiere Serghei Diaconu, interviu publicat de Jurnal de Chișinău. Mărturisesc că m-a impresionat tonul ritos al domnului Diaconu, dorința lui fermă de a face ordine pe șoselele patriei. M-a tulburat plăcut asumarea tranșantă a responsabilității. Domnul Diaconu nu se face că plouă, ci se implică plenar până la sacrificiu. Citez, dacă polițiștii mei vor continua să fie obraznici, dacă vor continua să extorcheze bani, mă voi simți vinovat și voi răspunde pentru această atitudine. Am încheiat citatul. În fine, m-a fascinat și faptul pe care noul șef vrea să-l realizeze foarte repede. Citez iarăși, în 2 săptămâni vor rămâne doar cei care într-adevăr au demnitate și onoare. Am încheiat citatul. Ce să spun? Măi să fie, să dea Dumnezeu. Eu presupun că există mulți cetățeni care au avut de-a face cu polițiști dubioși pe drumurile patriei. Cel puțin în mase, de multă vreme circulă istorioare dezgrațioase, sinistre, despre polițiști nesățioși și șmecheri. Însuși noul șef vorbește despre obrăznicia pe care vrea să o anihileze. Dar cum oare o va face? Cum îi va depista pe cei cu muscă pe căciulă? Ca să cureți sistemul, vorba domnului Diaconu, ca să concediezi oamenii nepotriviți, ai nevoie de dovezi clare. Fără ele, cel concediat poate da instituția în judecată și chiar să aibă câștig de cauză. Dacă înțeleg eu bine, domnul Diaconu mizează pe altceva, și anume pe inovațiile recente care se presupune că vor obliga polițiștii corupți să demisioneze acționeze de bunăvoie. Mă refer la faptul că apărătorii ordinii pe șosele nu vor putea avea mai mult de 100 de lei cu ei, nu vor putea lungi vorba cu șoferii și așa mai departe. Adică spațiul de manevră pentru polițiștii corupți se îngustează dramatic și, nemaivând cum să se căpătuiască, se crede că ei vor da bir cu fugiții din poliție. Sincer să fiu, am îndoiel în ceea ce privește inovațiile revoluționare. Mă gândesc că în acest spațiu fantezie oamenilor corupți poate atinge culmi nebănuite și atunci nici inovațiile nu ar fi un impediment. Varianta mai sigură ar fi ca toți șoferii să devină brusc niște luptători apreci cu corupția, să nu mai dea niciun fel de mită, oricâte nereguli ar fi comis. Așteptăm oricum instaurarea ordinii promise pe șosele și vom reveni peste câteva săptămâni cu observații, atunci când ea ar trebui deja să fie stăpână.
Și o scurtă revista presiei cu Lucia Diaconu.
Editorialul lui Alexandru Cancer din Adevărul are ca punct de plecare regretul președintelui rus Putin, pe care și l-a exprimat recent legat de dispariția conceptului de popor sovietic. Unul dintre puținele lucruri bune, la părerea liderului de la Kremlin, inventate de perioada sovietică. În opinia jurnalistului, regretul lui Putin ar fi exagerat. Atât poporul sovietic cât și omul sovietic nu au dispărut, ci doar au suferit mutații, scrie Alexandru Cancer, inclusiv în Republica Moldova. Mentalitatea sovietică a supraviețuit pur și simplu ideologiei instituționalizate și se reproduce. În plus, se mai și consolidează datorită fel de fel de stimul emanat de la Kremlin. Și asta pentru că în anii de independență a Moldovei, mentalității de homo sovieticus i s-a opus o retorică pro-occidentală deseori stângace și o morală socială și ideologică confuză și ambiguă. Într-un articol din Timpul, Tudor Cojocaru se arată decepționat de incapacitatea autorităților de a-i pedepsi pe cei care au periclitat marșul unioniștilor de la Bălți. Mi s-a părut că am avea o șansă cu maiul, cu procuratura, cu niște politicieni de la putere, dar dacă până acum au fost deschise doar două dosare penale, în timp ce și un orb a văzut minimum 6 instigatori în persoana unor fețe peste măsură de publice, mă tem că nici nu vom afla ce a fost în mintea atacatorilor, scrie autorul. Timpul mai inserează și reflecțiile unui moldovean despre spiritul și mentalitatea nemților, pe care le-a cunoscut în cei 13 ani de șederea sa în Germania. Oleg Cebanu din Raionul Fălești spune că a învățat de la nemți munca, punctualitatea și corectitudinea. Valoarea promisiunii este mai sfântă ca un jurământ, mărturisește moldoveanul. Eu mă opresc aici, mai multe vă las să citiți în ziarele de azi.
Dan Alexie, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, se referă astăzi la noul antioccidentalism românesc.
Până la perioada interbelică, cu puțin înainte de al doilea război mondial, intelectualii români se considerau un avanpost al Occidentului. Odată cu fascismul și comunismul, a apărut însă o pretenție naționalistă bazată pe geneticism și orgoliu biologic. Protocronismul din vremea lui Ceaușescu a mai dat un strat de lac și smalț peste asta. După 1989 a venit în mod firesc entuziasmul european, pe cale acum de a fi abandonat sub presiunea ideologilor noi puteri. Acolo unde înainte ceea ce conta era ideea de a aparține unei comunități latine sau europene, s-a implantat acum solid obsesia țâfnoasă a unicității. Ceea ce nu realizează cei care cad în capcana noului antioccidentalism românesc e faptul că ei se rup astfel de o tradiție comunitară, fără a pune nimic în loc. Iar cei ce promovează această ruptură, indiferent dacă o fac voluntar sau nu, acționează de fapt în practică precum ideologii puciurilor din Grecia coloneilor sau din America de Sud până nu demult, care întăreau o identitate religioasă sau etnic-istorică antioccidentală construită pe un fantasmagoric neant biologic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Acum ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europe Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Vă recomand să nu pierdeți rubricile Dreptul tău, Carte la pachet și Dicționar de sunete. Toate emisiunile le găsiți la orice oră pe internet, la europalibera.org. Cu aceste recomandări, prezentatoarea programului, Valentina Ursu, vă dorește o zi și o săptămână cât mai reușite. Aici, Radio Europa Liberă.